Gepleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gowy bolmaýan emlak söwdasy çürt kesik pese gaçdy. Bu ýagda ýaşaýyş jaýlarynyň narhynyň epesli arzanlamagyna we gowy bolmaýan emlak söwdasy bilen meşhurlanýan bir näçe firmanyň öz işini besetmegine getirdi. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy maglumat berdi. Türkmenbaşyda gowy bolmaýan emlak söwdasy iň pes derejesine ýetdi. Geçen ýylyň ahyrynda we şu ýylyň ýanwarynda satlygy goýulan jaýlaryň hini hem alyjysy ýok. Adatça jaýlar satlygy goýulandan 1-2 uzagy çekse 3-4 aý soňra satylýar diýip Emlak söwdasy bilen meşhurlanýan hünärmen anonimlik şertinde 29-njy awgustda gurrun berdi. Habarçymyz söwdanyň pes bolmagynyň şäherdäki iri 4 realtor firmasynyň 3-üsiniň ýapylmagyna hem getirendigini aýdýar.
Şeýdiň başyndan beri Türkmenbaşyda kwartira we howly jaýlaryň bary ýogy 6 sanasy satyldy. Bu bolsa firmamyzyň bankrot bolmagyna getirdi. Satlygy goýulýan jaýlaryň sany ýüzlerçe bolsa-da söwda düýbünden durdy.
Dip öňkü hünärmen anonimlik şertinde gurrun berdi. Emlak söwdasy bilen meşhurlanýan hünärmenleriň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, söwdanyň pesligi sebäpli emlak eýeleriniň tas ählisi jaýlarynyň bahasyny aldyndan 30 göterim arzanlaşdyrdy. Yönü bu ardanladış hem sövdanın canlanmağına kömök etmedi. Bir müşterimiz Niyazov köçesinin uğrunda ikinci katta yerleşen ikotoğlu cayını yanvar ayında satlığa koydu. Şonda onun bahası 20 bin Amerikan dolarına dengdi. Onu may ayına çenli soran adam hem bolmadı. May ayında müşteri bu cayın bahasını 16 bin dolara ardanlattı. Şondan son iki sahanı hridar soradı yönü netice bolmadı. Yine indi sentyabr ayı yetip geldi. Yönü bu jaýyň hridary henizde ýok. Bu satlygy goýulan ýüzlerçe jaýyň diňe biri diýip hünärmen bellidi. Hünärmenler ýurtda ilatyň ykdysady şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyny aýdyp, Türkmenbaşyda ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy 30 göterim däldi, 80 göterim arzanladylsa-da emlak söwdasynyň janlanmagyna kömek etmejekdigini belleýärler.
Häzir ykdysady krizis şertlerini adamlarda jaý satyn almaga pul ýok, adamlaryň ykdysady durmuşyny gowlandyrman, jaýlaryň bahasyny arzanlatmagyň peýdasy hem ýok, adamlarda ipoteka jaý satyn almaga hem höwes ýok, sebäbi Türkmenistanda ipoteka jaý satyn alan adamlar jaýyň 2-3 hissesi möçbürine pul tölemeli bolýarlar, ýagny 20 000 dollarlyk jaýlar 40-60 000 dollara düşýär. Köp maşgala ipoteka töleweglerini töläp bilmeýän jaýlarynyň çykarylýar.
Dip hünärmen bellidi. Türkmenbaşyda emlak söwdasynyň pese gaçandygy barada habarlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň arasynda ilatyň güzören eklenjiniň barha agyrlaşýandygy barada habarlaryň gowuşýan mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz ilat arasynda elektrik energiýasy, gaz we suw ýaly hojalyk hyzmatlary üçin töleweglerini töläp bilmeýän, zirdewil döýýän, dilekçilik edýän raýatlaryň köpelýändigini hem habar berýärler. 23-nji awgustda Türkmenbaşyda habarçymyz we çeşmämiz şäheriň elektrik üpçünçülük kärhanasynyň soňky aýlarda elektrik töleweglerini töläp bilmedik. Bergili hojalyklaryň 500-den gowragynyň togyny kesendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň netijelerini aça-açan boyun almaýarlar.